labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Sākšu uzreiz ar kontrolu jautājumu. Cienījamie klausītāji, vai jūs zināt, kā ir saistīts kursteņu un kartupeļu mizas? Jā, visi tie, kas ir bijuši vērīgi, atceras. Pavisam nesen mēs runājām par to, ka sadedzinot sausas kartupeļu mizas skurstenī, to nosēdumu, kas ir skursteņa iekšpusē, var padarīt vieglāk notīrām. Paslavējiet sevi, visi tie, kas to atcerējās, jūs esat tiešām ar lielisku atmiņu apveltīti un vienlaiks arī ļoti cītīgi klausāties Latvijas Radio 1. Tieši šo te brīdi jūs mēģināt noķert. Mēs par to priecājamies un šodien atkal esam satikušies. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca Rita Karnača, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un vēl arī, nu, runājot par to, kāda tad būs šodienas aktualitāte, vēl var piebilst dažas nopietnas lietas, un tas būs mazliet citādi. Skatot visus pērn realizētos krāpšanas gadījumus, kas ir saistīti ar finanšu krāpšanu, 64% situācija upur bija sievietes. Krāpnieki aktīvāk ir izmantojuši dziļu viltojumu tehnoloģiju, ar kuru iespējams ir atdarināt upurim pazīstam cilvēka balsi. Un 2024. Gadā par krāpšanas upuriem biežāk kļuvuši cilvēki ar augstāko izglītību, tā skaitā personas, kuras strādā vadošajos amatos. Nu, ir tā, ka dati daudz un dažādi par pētījumiem, kā cilvēkiem ir gājis un gājis nav labi brīžam, un liecina par to, ka acīm redzot, kiberdrošība joprojām ir aktuāls jautājums. Tas noteikti nevar tikt atmests, mums par to ir jārunā, jo variācijas, kā tiek apkrāpti cilvēki, arī cik dažādi paņēmieni tiek izmantoti, un arī kā sabiedrības to rēģina, tiešām ir ļoti, ļoti dažādi. Šodien mēs arī to mēģināsim vairāk pētīt un par to arī runāsim. Un tāpēc esam aicinājuši arī viesus kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT LV kiberdrošības ekspertu Gintu Malkalnieci. Sveicināt!
Labdien!
Un vēl arī pie mums ir programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš, ko klausītāji noteikti atpazīst kā speciālists, kurš nu, atbildēs gandrīz vai, man liekas, praktiski uz jebkuru jautājumu. Nu, lūk, tad sveiciens. Nu, lūk, tad varbūt arī mēs varam virzīties tālāk ar tādu klausītāju piedāvātu pieredzi, un tā pieredze nav tā pati labākā, un būtībā mēs arī to varam uztvert par, nu, jeb uztvert kā krāpšanas, nu, tādu diezgan tipisku piemēru. Un, nu, tas, ko klausītājs raksta, viņš grib brīdināt darba meklētājs, lai uzmanās no uzņēmuma CV Light. Tā ir platforma, kurā var izveidot savu CV, pakalpojums nav dārgs, vien daži eiro. Un CV tiešām tur var izveidot, viss ir jauki, bet nepatīkamais sāks pēc tam. Dažas nedēļas pēc CV izveides no konta tiek noņemta 30 eiro, jo izrādās, un klausītājs raksts par savu pieredzi, izrādās, es esmu tā saucamais prīmijum klients, un no tā es nekā nevaru atteikties. Vienīgais, kā var tikt vaļā, ir mainīt bankas karti. Kā man teica bankā, tādi gadījumi esot bieži, un tas, ko klausītājs iesaka, neusticieties internetu platformām un rakstiet savu CV Word dokumentā. Nu, un mēs ar šo varam sākt. Man liekas, tas tāds, nu, bēdīgs, bet ļoti piemērots iesākums tam, cik variablas ir tad šīs te krāpšanas epizodes un cik dažāds paņēmiens izmanto krāpnieki.
Nu,
vai arī lasiet līdz galam.
Vai lasiet līdz galam, to
ir uzstīt. Maziem burtiņiem, diemžēl, šis ir tas, abonēšanas pakalpojumi ir viena no lietām, kur cilvēki vienkārši neizlasa. Uz ko īsti viņi ir pieteikuši?
Jā, es šeit negribētu publiski viņus saukt par krāpniekiem, lai gan es nezinu, šo servisu varbūt tie tiešām ir, bet visticamāk cilvēks ir piekritis kaut kādiem noteikumiem, un ja jūs kaut kur ievadāt savus karšu datus, tad rēķinieties, ka tie tiks ievadīti, tie tiek prasīti, lai novilkt no jūsu konta naudu, ne jau tāpat vien. Līdz to izlasiet noteikumus, kur tie karšu dati tiks izmantoti.
Jā, nu tas ir tas, ar ko būtu jāsāk, bet šis aizved...
Es absolūti arī neaizstāvu to servisu, jo bieži vien ir tā, ka daudz grēko un, nu, mūsu noteikumos ir lasi to 50 lapušu dokumentu un tur atradīs, vai ne, un mēs neko neesam pārkāpuši, tas ir tāds pelēkā zona, kur tomēr būtu jāuzsver mēs, tu piesakies abonēšanai, un tā, to arī patiesībā pieprasa likumi, ka tev ir jābūt... jānorāda viss, kam tu prasi un ko tu darīsi. Nu, tas nevar būt kaut kur paslēpts un pēc noklusējuma ieķeksēts, tev pašam ir aktīvi jāpiekrīt noteikumiem, ka tu tiešām gribi, ka tev novalk naudu.
Jā, nu tā bankas kartas datu prasīšana jau būs pietiekama aizdomīga lieta, ko būtu vērts pārbaudīt, un tāpēc arī tos nosacījums būtu vērts izlasīt.
Ja jūs kaut ko pārkat, protams, nu kartas datus prasīt ir pilnīgi normāli, bet es ieteiktu tiešām, kā jau vairāk kārt esmu teicis, izmantojiet tam savu internetu pirkuļiem paredzētu karti, ja, kurā tā summa ir no apmēram tāda, kā jūs taisaties iztērēt.
Jā, nu tas ir tāds vislabākais, visdrošākais risinājums. Bet, nu, jāsaka, tiešām tā izsmalcinātības pakāpe kļūst aizvien tāda satraucošāka, jo patiesi eksistē viltus platformas, kas piedāvā iegūt darbu vai attālināta darba variantu un tā tālāk. Nu, ko jūs varētu par šo teikt? Kāds būtu jūsu komentārs jā, par šīm situācijām? Viņas tiešām ir ļoti nopietnas un daudz cilvēku, kur meklē darbu, viņi varētu kļūt par upuriem.
Diemžēl arī daudzi uzkrīt uz darba piedāvājumiem, teiksim, Facebookā, kur šis darbs īstenībā ir saistīts ar naudas atmazgāšanu, un cilvēki arī uz šādiem darbiem mēdz piekrist, un, nu, kādā brīdī iespējams, ja viņi tādi, tomēr, nedaudz aizdomīgāk, tad viņi saprot, ka, nu, nav labi, kad man ir jānodod savu bankas piekļuves dati vēl kādam, ja, vai ir jāveic kaut kādi pārskaitījumi no man ienākošas naudas, kas ir adresēta citai personai uz vēl kādu trešo puses kontu, bet, nu, ir tādi, kas šos piekļuves datus ir nodavuši, nu, sevišķi tādiem kontiem, kur it kā nekādas naudas nav, bet jāsaprot, ka pirmkārt šie te uzbrucēji mēdz paņemt ātros kredītus, ielikt šajos kontos, un pēc tam jūs esat kādam parādā, nu, vai arī izmantot šo kontu, lai autentificētos jau citās platformās, kur nauda kaut kādā veidā tomēr jums būs, un tā ir ļoti liela problēma.
Jā, un platformā Telegram tiek uzrunāti daudz naudas mūļi, un tie pārsvarā ir jaunieši, un tā peļņa piedāvātā ir 10%, tagad jaunās jaunā tā kā mode ir 10% no tās summas, kas tev ienāk, tu drīkst paturēt un pārējot uz skaiti tālāk uz nākamajiem kontiem arī pārkonvertē kriptovalūtās. Un tad Facebookā dažādās grupās tur mamma saka, ka viņu bērni tur bezmaz vai neiet uz skolu, sēž mājās, pelna it kā ar kaut kādām investīcijām, un viņam konta apgrozījums tur mēnesī, tur tūkstošiem, varbūt pa 10 000. Ko man darīt? Vai tas ir viss normāli, vai arī tur kaut kas nav labi? Un tad cilvēki, pa laimi, cilvēki jau saprota mūsdienās, kas ir naudas mūļi un sāka apakšā tur rakstīt kaudzēm, ka viņš visticamāk ir naudas mūls, pārbauda, no kurienes ienāk nauda, uz kuriem viņa aizplūst. Un, nu, ne, nu principā jauniešiem, kas dzīvo ar vecākiem un kuriem nav 18 gadu, nu viņiem ir, es teiktu, jādod piekļuvu saviem vismaz kontiem, lai vecāki var pārbaudīt, kas tur notiek, jo cilvēki var sadarīt liels muļķības. Un pēc tam, nu, man ir bijuši dažādi gadījumi, kur pēc tam iet uz valsts iestādēm prasa, piemēram, to maznodrošināto pabalstu un nevar, jo dēlam ir milzīgs apgrozījums kontā.
Jā, nu tā tad tur ir tādas nopietnas sekas, un tur jau principā arī varbūt krimināla atbildība, jā, jo, nu, naudas atmazgāšana, tas ir ļoti nopietnas noziegums.
Protams, un vēl arī cilvēki var iedot piekļuvi, teiksim, saviem telefoniem, teiksim, kādu vai tādā nemanāmā veidā kā savu Renīdesk lietotni, un pēc tam šiem uzbrucēji veids darbības jūsu telefonā jums absolūti nezināms. Un reāli, teiksim, no bankas puses izskatās, kad jūs esat pieprasījis darījumu, pats no sava telefona ar Smart ID apstiprinājis, un tagad pierādiet, ka tas neesat jūs, un diemžēl, nu, var gadīties, ka jūs nonākat tiesā uz apsūdzēto sola ar šādu, nu, pretīru prokurors un tiesnes, kas nu, prasa, nu, kāpēc tā. Nu, man arī nācies komentēt brīžiem, nu, prokuroriem, kā tehniski tas varētu būt iespējams, bet tālāk jau jālem tiesai.
Bet tā vispār ir tāda ļoti nelāga situācija, jo nu, cilvēki, kuri tiek ievilkt tajās krāpšanas schēmās, viņi bieži vien vispār neapzinās, kas tajā brīdī notiek.
Nu, daļa apzinās, daļa neapzinās, teiksim, godīgi. Nu, nav tādi, kas, teiksim, nu, tomēr tā neaizdomātos, nu, kāpēc man 10% par naudas pārskaiti.
Jā, nu, tas jau būtu saprotamāk. Jā, nu, to jā, par tiem naudas muļiem, nu, tur vēl varētu tādā arī tiem pašam jaunietiem, viņam vienā brīdī varētu rasties arī jautājums, bet kā vispār šis strādā, kas tas tāds ir, jā? Jo, nu, viens pus, protams, ir vilinājums iegūt līdzekļus, lai varētu justies pastāvīgāks un drošāks dzīvē, jā, bet no otras puses, nu, tiešām tie riski ir ārkārtīgi nopietni. Bet es domāju tieši tos krāpšanas gadījumus, kas ir tā ļoti rūpīgi paslēptais kaut kā. Varbūt jums ir arī kādi piemēri, jā, par ko būtu vērts runāt.
Nu, teiksim, cilvēki brīžiem, mūsu lauksaimnieki, viņiem, es zinu, vairākus gadījumus, kad viņi ir iekrituši uz viltus lauksaimniecības tehniku. Kad tiek izveidota mājaslapa, kurā tirgo lauksaimniecības tehniku, parasti Vācijā, Nīderlandē,
un arī tāpat
ļoti
ir.
Perfekta nostrādāt ar visādiem aparātiem. Nu, tie, kas zina, nu, lauksaimniecības tehnika ir, nu, teiksim, tā nelēta. Šausmīgi dārga. Un mēģina izspiest dažādu veidu priekšapmaksu. Un brīžiem, teiksim, arī šie nu, krāpnieki izmanto reālu lauksaimniecības tehniku pārdevēju identitātes, tehniku. Tie cilvēki pat var aizbraukt uz šo reālo veikalu, bet viņi, teiksim, izmanto kaut kādu sludinājumu un maksājumu datus, kas ir krāpnieku. Un apskatās, jā, ir, un izlēm pēc brīža maksāsim pārskaitījumu un pārskait krāpniekiem. Un, diemžēl, to ir ļoti grūti noteikt, jo krāpnieki turpina sarakstīties ar tiem it kā pircējiem, jā, un, nu, īstenībā velk laiku. Kamēr tā nauda ir aizgājusi ļoti tālu.
Jā, nu tad iet nopirkt vienu mazu traktoriņu, jā, par kaut kādiem 30-40 tūkstošiem, nu tas tā jau nav joka lieta, un tad, ja vēl ir arī kaut kādas lielākas summas, tas vispār var novest arī pie tādas absolūtas iznīcības, pie bankrota, jo tad tas lauksaimnieks var zaudēt arī milzīgas līdzekļus.
Jā,
diemžēl.
Jā, nu atgriežoties nedaudz arī par to portālu runājot, ja ko es pieminēju pašā sākumā ar šo CV portālu, lielā cīņa pēc sarakstu e-pastos, nu tur atguva tas cilvēks naudu, atrada noteikumos un saistošajos datu arī datu uzraugošās iestādes, ja tur tādas nianses varēja atrast, kas nostrādāja, un tad nu tiešām izdevās, bet tā tāda nu ļoti liela laika tērēšana, daudz enerģijas tam jāpatērē, un tomēr ir vērts pievērst tam uzmanību.
Nu, bet to jau arī daudz paļaujās, ka viņi necīnīsies un nauda paliks.
Jā, nu vēl arī tā ir, ka 2024. Gada maijā Latvijā parādījās tāds jauns krāpšanas veids, tas uzmā kvikšķerēšana, ja? Quick response, jeb tie QR kodi. Kas ir tas, ko jūs par to varētu pateikt? Nu, cik daudzveidīgs ir šīs krāpšanas epizodes un kādas?
Šobrīd viņas nav ļoti izplatītas, bet šie QR kodi tiek izmantoti tāpēc, lai vēstules un SMS viņi nebūtu mašīna lasāmi tādā vieglā veidā un viņus neaizturētu dažādas mēstuļu ierobežošanas sistēmas un filtri, bet tas pasargā no tā, ka tās nu, vēstules vienkārši aizies līdz tam gala upuriem, bet nu, tālāk, ja cilvēkam parasti, lai tiktu pie tā koda, ja, nu, tad ir jāņem rokā telefons un tāds sākās visas nelaimes, kas ir raksturīgas telefonu mazajiem ekrāniem. Kad viņš īsti neredz līdz galam un nesaprot, kur ir aizgājis, tāpēc, kad ekrāns ir maziņš, tās pilnais domēna vārds tur beidzās kaut kur ārpus ekrāna, un nu, neviens jau neiet skatīties tenī diezgan nesakarīgajā burtu virknējumā, ko izmanto krāpnieki, nu, kur tad ir tas domēna vārds, un tālāk jau nonāk phishing lapā.
Jā. Speciāli meklēju, un ja gadījumā kāds klausītājs arī uz ielām redz tos QR kodus, varbūt atsūtiet man bildes, jo visi QR kodi, kurus es šobrīd esam redzējis, ir tikai uz kaut kādām viegras un tur citiem kaut kādiem līdzekļiem reklāmas. Visur runā, ka ir ielās QR kodus, kurus nedrīkst skenēt, bet pagaidām neesmu sastaps. Bija tā bilde, kur ir kā Rīgas satiksmē bija uzlīmēs tas QR kods.
Jā, bet īstenībā, nu, teiksim, mēs arī skatījāmies šo epizodu, izskatījās, ka, nu, tomēr īstais iemesls būs lietotne, kurā ir, nu, maksas versija, un ka cilvēks vienkārši lasot šo QR kodu ir nospiedis uz reklāmas sludinājuma un, nu, pierakstījies abonēšanas pakalpojumam, un tas ir īstais veids, kāpēc viņam ir nozakta nauda, nevis nu, pats QR kods un tanī iekodētā kaut kāda informācija. Tā kā, nu, ar to arī ir jāuzmanās, ja jūs lietojat maksas QR kodu lietotnes bezmaksas variantā, nu, viņas rāda reklāmas, un tad ir jāpēta, kur tad ir tā reklāma, un kā mēs viņu dabūsim nost.
Tā kā šobrīd, es teiktu, Latvijā tas vēl nav aktuāli, vai būs, redzēsim.
Jā, kā tur ies uz priekšlietas, bet, nu, labi, ir brīdināt tomēr klausīties, lai viņi tad...
Jā, e-pastos viņus sūtīja gan diezgan daudz, bet tas ir nedaudz cits šobrīd arī, nu, var gadīties kaut kur viņus izlīmē, bet, nu, kā jau Elvis teica, nu, tas nav baigi aktuāli.
Jā, nu tad vēl arī tāds jautājums ir par autorizēšanos, ja vai autorizēties ar internetbanku var būt bīstami. Kas tur ir jāzina par to, jo tiešām, nu, ir dažādi veidi, kā autorizēties, un tur jau arī.
Ir kur un kam.
Jā.
Principā tas pats pa sevi nav bīstami, kamēr tā ir jūsu izvēle, jūs zinat, uz kurieni jūs ejat un kādā nolūka autorizējaties. Ja jūs spiežat uz krāpnieku atsūtītu saiti un tā vietā, lai, teiksim, autorizētos CSDD, ja, kas ir ļoti populāra tēma šobrīd krāpnieku vidū, ja jūs tā vietā atļaujat šim uzbrucējam pieslēgties internetbankai un pēc tam viņš parāda kaut kādu kļūdas paziņojumu un saka, ievadiet tagad PIN 2, un jūs ievadiet PIN 2 un aiziet jau maksājums. Ja. Šis ir tas brīdis, nu, kad problēma jau nav internetbankā. Problēma ir tanī, kad nu, jūs darat darbības, ko izvēlējies ir uzbrucējis.
Nu, principā, tā autentifikācija ar internetbanku ir tieši tikpat bīstama, cik pilspalva. Nu, ja jūs ar šo pilspalvu parakstat pie notāra pirkuma līgumu, ka jūs pārdodat savu īpašumu par 1 eiro, tad nu, tas jums var sabojāt visu dzīvi. Bet ja jūs ar šo pilspalvu vienkārši zīmējat, tad tas nu, nebūs, neko jums nenodarīs. Un šeit arī, nu, nu, ir ļoti bīstami, ja jūs autentificējaties ar internetbanku nezināmās lapās. Tas var ļoti sabojāt vismaz jūsu dienu vai pat jūsu finansiālo stāvokli. Tāpēc ir jāizmanto kaut kādu servisu, neizmantojiet kodu kalkulātoru, jo tur jūs neredzat, kādā servisā jūs šobrīd apstiprināt autentifikāciju. Izmantojiet tādu servisu kā Smart ID vai alternatīvas, kuru nav daudz, un tur jūs Smart ID redzēsiet, kurš šobrīd mēģina autentificēt, nu, autentificēties ar jūsu profilu. Un, ja jūs tur neredzat, nu, arī bīstami, jo jautājums, vai tas esat jūs, kurš šobrīd autentificējas, jo bieži vien kā strādā, šobrīd, piemēram, Elektrun LV ir jaunā krāpšana un vakar bija CSDD e-pasti, tad jūs atradat lapu un tur parādās domēns, kurš sākas ar CSDD LV, bet turpinās tālāk gara miskast, kas ir īstais domēns, un, ja jūs tur autentificējaties ar banku, jums patiesībā Smart ID tiešām šī banka arī uzliks, bet jums tur ir jāgaida CSDD, un, nu, tās nianses patiesībā ir tik daudz, kurām jāpērš uzmanību, ka es ticu, ka šajos džungļos cilvēks var
apmaldīties.
Jā.
Jā, tā arī ir, cilvēki arī apmaldās. Un te ir arī tādi komentāri no klausītājiem, nu, viens no tādiem ir, es esmu vecāks cilvēks, bet labprāt lasīt tādos drošos portālos kā Delfi, TV, ne to, kas pie viņiem jāabonē, bet nedaru to, jo viņiem samaksu var veikt tikai ar bankas karti, nevis caur internetbanku. Un, nu, negribas kādam dot savus bankas kartes datus, lai vēlāk nevarētu automātiski noņemt nākamo maksājumu, ja es to aizmirstu atcelt. Un tā es lasu tikai virsrakstus, nevis rakstus šajos portālos, bet gribētos.
Nu, vienreiz lietojamās kartas ir, ja, tā kā, nu, tas arī nu, tāds, bet, protams, tas katrai bankai ir savs. Vēl ar maksājumu kartēm ir, nu, teiksim, dažreiz viņu pirkumiem ir tā sauktā apdrošināšana. Par to, ja jūs esat kaut ko pirkuši internetā, tad no kartas maksātos līdzekļus var atgūt kripatiņu vienkāršāk nekā tos, ko jūs esat pārskaitījuši ar banku. Bet ir jāskatās konkrētais karšu produkts, konkrētā banka, kā viņiem tas ir nodefinēts, kas ir jums izdevīgākais.
Jā, nu vēl arī jautājums par to, es te mēģināju arī savākt vēl tāds jautājums, kas ir nu, arī uzkrājušies, kā saka tāda bāze. Un tad kā var pārbaudīt, vai internetu veikals vai aplikācija, no kuras es vispār kaut ko gribu pirkt, ir droši? Kā es varu pārliecināties par to, ka tas vispār reāli eksistē?
Nu, realitāte ir tāda, ka to gandrīz nevar izdarīt. Man paša pieredze bija pirms daudziem gadiem iepirkos tādā veikalā kā Corbotex, un tad bija vēl bija viens internetu veikals, kuri bija uzdzinuši savu salīdzinu LV servisā, kur var salīdzināt preču cenas. Viņi bija savu uzdzinuši 5 zvaigžņu reitingu, tātad bija top novērtētākais internetu veikals gandrīz. Un cilvēki iepērkās, un tad vienā dienā viņi vienkārši pazūda un savāca pilnīgi visu naudu, ko cilvēki ir iemaksājuši. Un līdz ar to, nu, kam vispār var uzticēties? Principā šeit ir vienkārši jautājums, cik daudz naudas jūs esat gatavs pazaudēt. Vienmēr iepērkoties internetā vai arī dzīvē, pērkot zeltu kādā veikalā, nu, tehniski tas var būt viltojums, un šis veikals var jums neatgriezt naudu, jo pateikt, nu, mēs neteicām, ka tas ir zelts vai ne. Līdz ar to, nu, jebkur iepērkoties ir risks. Un internetu veikalos šis risks ir, es teiktu, lielāks nekā dzīvē. Tāpēc iepērcējus pat tik nav, cik jūs varat pazaudēt.
Jā, nu vēl jautājums arī no klausītājiem var vērts ziņot policijai vai CRTV, ja šķiet, ka nu, cilvēks ir saņēmis krāpniecisku ziņu, pat ja viņš nav uz to reaģējis.
Tehniski mums vairāk nodar tās ziņas, kurās ir saites, kurās ir domēni vārdi pikšķerēšana. Šīs ir lietas, ko mēs bloķējam mūsu DNS mūris pakalpojumā, un tad ziņojot par šādām vēstulēm, ja nu jūs principā automātiski arī nu, sargāsiet citus. Par tām mums ir vērts ziņot. Ja jums ir Nigērijas prinča vēstule, mēs ar viņu īsti nevarēsim neko tādu prātīgu iesākt, ja jūs esat atpazinuši ļoti labi, bet, nu, teiksim tā, nu, ziņot viņu mums ir daudz mazāk noderīgi.
Jā, nu, tie Nigērijas prinči laikam parādās. Nu, vēl arī man pašai ir tāda pieredze pagājušajā nedēļa un aizpagājušajā nedēļā. Man arī zvanīja no tādām valstīm, kur man ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, labi, ka es zinu, ka viņas eksistē, es tiešām pieņem, ka tādas reāli ir un ir patiesi, bet, nu, man nav tur ne draugu, ne paziņas, un, nu, es, protams, nereaģēju, es šo te klausulu nepaceļu. Bet tajā pašā laikā man bija viena pieredze, es braucu ar automašīnu un pacēlu, nu, pie stūras, jo es vienkārši atbildēju uz šo zvanu, jo man ir nu, arī vēl citas profesionālas nodarbes, un tad nu, man ir jāpacēja kādreiz arī šis te telefona zvans ir jāatbild uz to. Nu, lūk, un tur ir sieviete, kas aizrautīgi stāsta, ja, ka viņa tagad ir slimnīcā, un viņai ir lausta kāja, un šausmas, un viņai viss ir tik slikti, un viss ir briesmīgi, un lai es tūliņ pat steidzos palīgā, un tad, nu, par cik man bija iespēja atbildēt tā pietiekami labi, es teicu, es esmu turpat blakus, es strādāju šajā slimnīcā, es tūliņ pie jums ieiešu, kurā palātā jūs esat. Nu, un, protams, klausu un nosim.
Runāt, tāpēc, ka tas patiesībā ir audio ieraksts.
Protams, tieši tā.
Viņi neko nedzird.
Viņi neko nedzird, un nav nekādi
jā. Krāpnieki dzird un analizē, ko jūs runāt. Protams, jā. Lai saprastu, ir vairs turpināt sarunu, bet šī sieviete nav īsta.
Šī sieviete nav īsta. Nu, lūk, un te arī vēl tad klausītāja raksta, man ir vairākas reizes zvanījuši krāpnieki un visi ir runājuši krievu valodā. Interesanti, vai no tā, kādā informācijas un valodas telpā dzīvo, jā, attiecīgi tie cilvēki ir atkarīgs apkrāpto skaits. Vai jums ir dati par to, kā vispār šis atspoguļojas arī tajā krāpšanas situācijā?
Manuprāt, mēs šādā griezumā neesam skatījušies, bet sliktā ziņa ir, kad arvien vairāk parādās arī latviešu valodas un īsta krāpšanās, tāpēc nu, šobrīd jau vairs nebūs taisnība par to, ka nu, visi krāpnieki jūs uzrunā tikai grieviski.
Jā,
nu,
tad...
un ja mēs vēl pieliekam klāt to, ka vislielākā nauda, vismaz manā statistikā, joprojām tiek izkrāpts ar investīciju krāpšanām, un tur cilvēki pilnīgi ignorē valodu, jo tev piedāvā pelnīt 7% dienā. Nu, tev pilnīgi vienalga, viņš runā angliski, krieviski vai pat tev varbūt nezināmā valodā. Nu, tādas peļņas tu nevar atteikties. Un tad cilvēki iekrīt un pazaudē milzīgas summas.
Jā, bet kas varētu būt arī tas papildus pamatojums tam visam? Droši vien arī tā ir tāda, nu, citreiz tā varētu būt vientulība, citreiz nu, vienkārši cilvēkam trūkst līdzekļi, viņš gribētu dzīvot citādi vai labāk. Kas vēl varētu būt tie iemesli, kāpēc tas tā notiek?
Daļa ir vienkārši tas pats mehānisms, kas azartspēlēm. Uh-huh. Tas pats. Tieši tā pati ķīmija smadzenēs, kad jūs aizējat kaut ko vinējat, šeit arī jūs vinējat, nu, principā uzbrucēju izvēlēt skaitļus uz ekrāna. Ar īsto summu tam nav nekāda sakara. Bet zaudējumi ir lieli. Pagājušā nedēļā mums bija saruna ar policiju, un viņi teica, ka nu, vienā nedēļā viņiem ir pieteikumi par gandrīz 500 000 zaudētiem līdzekļiem. Mm-hmm. Un tas ir viena nedēļa.
Katru nedēļu?
Mēnesis. Nu, nevis katru.
Paldies, bet nedēļā.
Tā, nedēļas nav visas pēc kārtas, bet tādas mēdz gadīties. Un nu, tas ir redzamā daļa. Tas ir cilvēki, kas ir atnākuši uz policiju, kas ir sapratuši. Vēl ir tie, kas sapratīs pēc pusgada, vēl ir tie, kas nesapratīs vispār, un vēl ir tie, kas izdomās, ka nu, man nozaga tikai 100 eiro, es neiešu policiju.
Jā, nu vēl te, tie dati, kas ir, es arī sameklēju skaidrus un par 2024. Gadu, tieši ko nu, finanšu jomas pārstāvi mums ziņoja, tad nu, kaut arī tiek daudz par to runāts, tās intensitāti, finanšu krāpšanas intensitāti katru gadu turpina pieaugt, un tad saskaņā ar finanšu nozares asociācijas datiem izkrāpto finanšu līdzekļu apmērs banku klientiem pašiem apstiprinot maksājumu 2024. Gadā bija sasniegts 15,5 miljonus eiro.
Mhm. Jā, tad, diemžēl tā ir, un nu, ļoti daudz ir tie, kas vienkārši nelasa. Nelasa, kas, ko viņi apstiprina.
Lasiet, lūdzu, lasiet, un ja jums ir vecmāmiņas vectētiņi vai cilvēki, kur izmantoja projām kodu kalkulators, man liekas, nu, tos gan ir jābeidz lietot.
Jā.
Pēdējais brīdis.
Jā, un par to augošo statistiku un to, ko mēs darām, es domāju, ka varbūt mēs... Gluži informējot cilvēks nevaram samazināt to skaitu, bet kā minimums mēs varam apturēt to pieaugumu līdz ar to. Ja jūs esat apkrāpti, lūdzu ziņojiet, ja varat ielieciet sociālos tīklos, lai ziņot savus, informēt savus sekotājus, runājot ar vecākiem, ar radiniekiem par to, nu mēģiniet izplatīt šo informāciju, lai vismaz apturēt tos pieaugumu, kas ir katru gadu. Es ceru, ka šogad beidzot nebūs atkal jauns rekords.
Nu, Finanšu nozares asociācija, nu pat kā publicēja pārskatu par pirmo pusgadu, tur principā ir pēc viņu datiem kritums. Nu, sarunās ar policiju tā nešķiet, bet, nu, teiksim, gada beigās saskaitīs visu līdz galam, tad mēs redzēsim, kur esam nonākuši.
Jā, nu viegli mums neklājas, tiešām jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, ļoti vērīgiem. Klausītājiem arī gribu atgādināt, šis ir drošs numurs, uz to droši jūs drīkstat un varat un vajag jums sūtīt savas ziņas, izmantojot WhatsApp iespēju 25660440, 25660440. Sūtiet to, kā jums ir gājis kādā situācijā, kāda ir jūsu pieredze un arī noteikti savus jautājumus. Un tas, ar ko jūs esat saskārušies, vai arī, kur jums ir aizdomas, ka kaut kas nav kā vajag, nu tad ir īstais brīdis uzdot savu jautājumu. Mēs gaidīsim, bet te mēs varam nedaudz atvilkt elpu šajā mirklī.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par krāpšanas schēmām un vispār par krāpniecību, kāda tiek izmantot mūsdienās kiberkrāpniecība. Tas ir, droši vien tā jau ir tāda vesela zinātne, to atpazīt, to apkarot, ar to cīnīties, un tur ir ļoti daudz, kas jāzina, jābūt ārkārtīgi vērīgiem. Un speciālisti, kas strādā šajā jomā, tiešām ir ļoti, ļoti zinoši un ļoti ekipēti, bet toties lietotāji, dažādi pakalpojumu lietotāji, viņiem gan daudz, kas ir jāmācās un daudz, ko vēl vajadzētu uzzināt. Un te ir arī tāds... Jautājums nu, par to, ka nesen prokurori, viena no prokuroriem noķēra telefonu krāpnieku kurjeri, un ko darīt ar tiem zvanītājiem krāpniekam Ilinas pilsoni, vai ir jēga ilgāk runāt, iesaistīt policiju, vai arī tas bija izņēmums. Nu, un tad, nu, arī klausītājs raksta, es viņus rūpīgi demotivēju, bet būtu taču liederīgāka veida, kā izmantot šo iespēju. Nu, Elvis jau teica, ja nav jēgas tur runāt, jo tas ir ieraksts. Nu, tā tad tur nav jāšķiež laiks vispār.
Uh-huh.
Bet ko tad mēs darām šādās situācijās?
Nu, jā, ir nedaudz šīs te... tādas skarbās uzrunas, nu, ja jūs vēlaties tam veltīt laiku, tad jums jābūt, nu, kontaktiem un laikam, nu, ko jūs tam atvēlēsiet, un jums arī jāmāk runāt, jo, ja jūs, teiksim tā, nu, radīsiet aizdomas, tad jūs krāpniekos viņu vienkārši noliks klausa ar pirmie, tāpēc, nu, es teiktu, ja jums nav pieredzes un, nu, tādas saprašanas, kā to darīt, labāk nevajag, jā, ja jūs arī nezināt, kam piezvanīt, lai saorganizētu šos operatīvās darbības, ja, nu, atšķirībā no prokuroras, nu, droši vien ar jums tas sagādās grūtību.
Un tas gribētu piebilst arī, ka ir cilvēki, kur tiešām čakarē tos krāpnieks un beigās paši iekrīt.
Jā, tā kādreiz arī mēdz gadīties. Jā, tad tas, ko vēl arī klausītāji gribētu zināt, nu, piemēram...
Es varbūt vēl ātri piepildīšu, ka dažreiz ir situācijas, kad... Tā, kas būs...
Jā, mums...
Mēs esam vēl ētrā, jā?
Tā, tad mums ir viss skaņa operātori māja ir galva un saka, viss jā. Ir kārtībā. Jā, mums te bija laikam kaut kāds tāds ar elektrību, kaut kāds sīks lietas. Cerams, ka viss ir kārtībā. Klausītāji visu dzird, tā tad Elvis turpina.
Jā, un ir bijušas situācijas, piemēram, kad es atklāju krāpniekam, ka es zinu, ka viņš ir krāpnieks, un viņš tik ļoti pārliecinoši runā, ka man liekas, jā, ja šeit cilvēks, kurš nav pieredzējis krāpniekiem, viņš tiešām varētu noticēt, jo tajā brīdī ieslēdz tā doma, kāpēc, lai viņš joprojām teiktu, ka viņš nav krāpnieks, ja es viņam pateicu, ka es zinu, ka viņš ir krāpnieks, tad jau droši vien viņš varētu arī nebūt, jo jebkurš krāpnieks tagad nomest klausulu, Viņš tik pārliecināts, saka, nē, jums ir tie tās kriptovalūta kontā stāv, un es saku, es zinu, ka tu esi krāpnieks, nu ko tu stāsti? Un viņš saka, nu nē, nu kāpēc lai es būtu krāpnieks, kāpēc lai es jūs paši varat iet platformām pārbaudīt? Un tas izklausās tik ļoti pārliecinoši, ka daudz tiešām varētu celūst tajā brīdī.
Jā, nu tur tad būtu jāmēģina tomēr iemācīties dažas lietas. Es domāju, ka tās
ir...
Vai labāk to nedarīt vispār, jā, jo tas, man liekas, atgādina arī tādu starpnieka darbu, kad ir situācijas kādreiz, kur cilvēks stāv uz karnīzes, viņam ir dzīvē ļoti grūti, viņš ir gatavs, nu teikt, atvads dzīvē, un tad ir starpnieks, ja, kas ierodas un mēģina ar viņu runāt, un tur ir jābūt ļoti ekipētam cilvēkam, lai vispār varētu šo procesu novadīt un tad izglābt to cilvēku. Nu te tā situācija ir mazliet līdzīga, ja, bet tā runāšana, tad tādā gadījumā tur ir jābūt, nu, tiešām labām zināšanām, apņēmībai un arī, nu, sakariem, ja kā tad viņam ir nodot šo ziņu tiesību sargājušām institūcijām vienlaicīgi.
Jā, šīs krīzes sarunas nav vieglas, ja, nu, diemžēl mums darba gaitā tādas ik pa laikam nākās vest gan ar, nu, cietušajiem, gan uzņēmumiem, gan vēl ko citu, bet, nu, tā tiešām nav tēma, kas ir visiem vienmēr, un, nu, ja jūs nejūtaties, ka varat šo novest līdz galam, tad labāk nemaz nesākt.
Jā, nu vēl tāds jautājums ļoti, man liekas, tieši vietā. Veicot viesnīcas rezervāciju, ja Airbnb pieprasīja atsūtīt ID kartes foto un arī abu viesu fotogrāfijas iepriekš. Nekad nebijām šo te pakalpojumu izmantojuši, bijām neizpratnē, vai tā ir normāla prakse, vai šim te pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības pieprasīt ID kartes foto. Es arī kaut ko tādu dzirdu pirmo reizi.
Nu, es atzirdēju tās gadījumus, bet vai viņiem ir tādas tiesības? Nu, ja viņiem ir noteikumos pamatojums, kāpēc viņi to prasa, nu, tad jā, bet tam pamatojumam būtu jābūt tādam diezgan nopietnam, lai prasītu šādas datus.
Jā, man liekas, ir vēl viena arī tāda atsevišķa lieta, tāds temats, bet droši vien to mēs šodien neizrunāsim arī par to dziļu viltojumu vai arī krāpniecības un tādu schēmu detalizētu izstrādāšanu, kas balstās uz to sociālo inženieriju, jā, jo dati jau tiek ievākti par katru cilvēku un krāpnieks ļoti rūpīgi var strādāt šajā virzienā.
Šeit es gribētu piebilst to, ka mēs pagaidām steidzamies laikam pa priekšu un cilvēki domā, ka tagad viņam tulīt rīt zvanīs un būs viņa mammas balss un seja un vispārreiz. Šie gadījumi tomēr joprojām ir tikai lieliem uzņēmumiem un ļoti mērķēti uzbrukumi. Ja jums nav daudz naudas kontā vai jūs neesat kādā ietekmīgā amatā, tad pagaidām par to satraukties nevajadzētu. Kaut kad nākotnē var būt, bet šobrīd par to ir jāstraucās lieliem uzņēmumiem, politiskām personām un ietekmīgiem cilvēkiem.
Jā.
Nu, tiemžēl, nu, arī nedaudz ir jāuzmanās tiem gados vecākajiem klausītājiem, kuriem varbūt nav tik laba dzirde, jo, nu, mums brīžiem gadās cietušie, kam, teiksim, nu, viņi saka, ka nu, viņiem ir zvanījusi mazmeita, bet tur nav dziļvietojums vajadzīgs. Tur ir vajadzīga slikta dzirde no klausītāja puses, un tad, teiksim, nu, par mazveidu to var uzdoties gandrīz jebkurš.
Jā, nu vēl arī tāds kompliments viesiem studijā un par Elvisu īpaši. Elvisu dar svētīgu darbu, sekoja viņam Facebookā. Paldies redzīm viesiem par skaidrošo darbu. Nu, klausītāji seko līdzi, mācās, cenšās saprast. Tas ir svarīgi, ko jūs darāt, un svarīgi, ka jūs viņus informējat un, nu, tiešām palīdzat iemācīties tādas svarīgas lietas par dzīvi. Nu, vēl tomēr atgādinājums par to kodu kalkulātoru. Ja viens no klausītājiem raksta lāgā, nesaprot, kāda vaina ir kodu kalkulatoram, ka tos vajadzētu pārstāt izmantot.
Jā, izstāstīšu. Tātad, ja jums kāds servis, kurš jums izskatās, piemēram, pēc jūsu bankas, uzmet tātad šo te cipru, kurš ir skaitli, kurš ir jāievada kodu kalkulatorā, jūs to ievadāt un saimet pretī skaitli, ko ievadat atpakaļ, tad jums nav nejausmas, kam jūs tikko nosūtījāt savu PIN 1 vai PIN 2 apstiprināto kodu. Un tas ir milzīgs drošības tā kā mīnus šai ierīcei. Smart ID jūs varat redzēt, kam jūs šobrīd apstiprināt ar PIN 1 vai PIN 2 šo pieeju.
Jā, nu tomēr tad ir vērts, nu varbūt tad tos maksājums vai nu uzņemties jaunākajai paaudzē, vai varbūt tad tomēr būt blakus un tam cilvēkam, kurš tad mēģina to izdarīt, tomēr palīdzēt. Kodu kalkulators izskatās ir ļoti, ļoti novecojis un ārkārtīgi nedroša tehnoloģija.
Jā, cilvēki domā, ka tā ir atsevišķa ierīce, un tur iekšā ir dažādi drošības mehānismi, ka tāpēc tā ierīce ir drošāka, bet šis nebūs tas gadījums šajā brīdī uz tālrunas. Vismaz lietojamības ziņā būs drošāks. Vai tiem datiem varēs piekļūt, kas ir jūsu telefonā, kāds ļaundars, kurš ir nozadzis jūsu telefonu, visticamāk jau, ka nē.
Jā, vai starp citu varu ziņot par dažādiem telefonu numuriem, kur zvana, ja? Tad ir tas numurs, mēs saprotam, nu tas varētu būt kaut kas, kas...
Jā, CTV ir atsevišķi tālruņu numurs, kuru mēs varam saņemt SMS-us, un attiecīgi tad jūs varat uz to ziņot, es viņu tūlītās nosaukšu, Jādzīs godīgi, es viņu vēl ar vienu pats neatceros no galvas, bet viņš ir 232-30-444, uz kuru var pārsūtīt krāpnieku sūtītās SMS. Un
varbūt vēlreiz to numuru?
232-30-444. Zvanīt uz viņu gan nevajag, jo viņam balza zvani nav.
Jā. Jā, nu tā tad klausītājiem tad ir iespēja izmantot šo te iespēju, pazvaniet, ne, bet tieši otrādi nezvaniet, aizrakstiet ziņu, jā, man arī gribas pēc interesi sekt zvaniet, nē, tieši šis būs tas numurs, kur nevajag zvanīt, bet tur vajag sūtīt ziņu, bet, nu jā, tad šo mēs esam atbildējuši, un vēl tāds jautājums ir arī par bērniem, un tas varētu izrādīties būtiski, jā, tā tad viena no māmiņām raksta, man ir bērni pamatskolas vecumā, abiem ir telefonu un bankas kartes vai bez naudas mūļiem, kur, nu, par to tiešām par naudas mūlu varētu kļūt kāds cilvēks, bet droši vien jau mazliet lielāks pieaugušākā vecumā, bet tomēr vai vēl ir kādas krāpnieku schēmas, kurās var iekrist bērni? Un kur par to uzzināt un kā man ar bērniem par to runāt?
Bērni mēdz abonēt lietas, internetā spēles pirkt un tam līdzīgi. Nu, dažreiz viņiem abonē lietas, kuras viņiem nav vajadzīgas un nepamana, un tad viņiem no tās kartas lēnām zūd tā nauda. Nu, šī ir jāuzmanās.
Jā, Eiropas Savienībā ir regulas dažādas tagad tiek arī veidots jauns par šiem te dark patterns, kur tiek ievilināti bērni ar visādām schēmām abonēt visu kaut ko un pirkt dažādas spēlēs iekšā produkts. Vai tā ir krāpšana? Nē, bet gala lietotājiem, kas ir vecāks, tiek konta novilkt naudu un viņam nav atšķirības, vai tā ir krāpšana vai tā nav, viņš ir pazaudējis naudu.
Jā, vēl tāds arī labs iedrīgs jautājums, manuprāt, kas varētu palīdzēt, nu, atbildu šo jautājumu. Jautājums speciālistiem ir tāds, kad es gribu izlasīt kādu rakstu internetā no manas lūdzu piekrišanu par datu izmantošanu. Ja es piekrītu, vai šos datus var izmantot ļaunprātīgi, ko tas vispār nozīmē? Ir vērts atgādināt vēlreiz, kas tas vispār ir?
Nu, kam taisās izmanto šos datus, principā šim te pieprasījuma sniedzējam vajadzētu paskaidrot. Nu, diemžēl, tā kā šos paskaidrojumus raksta juristi, viņi mēdz būt ārkārtīgi gari, sarežģīti un grūti izlasāmi, bet, nu, principā tas tiek aprakstīts. Bet praktiski visbiežāk šos, teiksim, datus izmanto, lai profilētu auditoriju un sniegtu jums varbūt tos rakstus, kas jums būs interesantāki, un otrs arī, teiksim, ir arī tīri tehniskās lietas, kāpēc, nu, ir nepieciešams kaut kādus datus saglabāt lietotāju pārlūkā, tas ir tīri lietojamības ziņā jūsu pusē, bet teorētiski, protams, var šos auditorijas datus kaut kur tirgot tālāk. GDPR gan šo diezgan strikti regulē, tāpēc, nu, teiksim, Eiropas Savienībā, nu, šī problēma tā, nu, juridiski ir atrisināta. Bet, nu, Eiropas Savienībā internets nebeidzās, tāpēc, nu, jūs piekrītat datu nodošanai Amerikas uzņēmumiem, tur tie nosacījumi jau ir krietni savādāk.
Jā, nu te var būt negluži par krāpniekiem tāds jautājums arī, bet mēs mazliet pieminējām, ja kā tur ir ar to abunēšanu un tām situācijām, kur cilvēkiem vajadzētu lasīt kaut ko, kas ir mazajiem burtiņiem un nepiekrist kaut kam, kam viņi, nu, negribētu piekrist patiesībā. Un klausītā raksta, nu kaut kā netīšām esmu uzspiedusi Delfi plus abunēšanu, tagad jau kuro mēnesi man automātiski novelka 5 eiro, par ko es esmu ļoti neapmierināta, un to abunēšanu nekādu neizdodas noņemt, un pat klausītās dēls, kurš ir mācījies, ja, tā tad šīs tehnoloģijas IT jomā darbojas un nevarēja to atrisināt. Ja? Un ko tad jūs varētu ieteikt, kur vērsties, lai palīdzētu atrisināt šādu problēmu?
Atcerieties, ka jūs neesat salaulāts ar savu bankas karti. Tikko jums ir kaut viens maksājums, kurš jūs neapmierina, zvaniet uz banku, bloķējiet karti, sagrieziet to šķērēm un izmetiet ārā. Nevajag tā pieķerties, nesaprot tos cilvēks arī, kuri pazaudē karti un tad viņi Facebookos meklē, varbūt kāds kaut kur ir atradzis. Nē, ja kāds ir atradis tavu karti, tu viņu vairs nedrīkst lietot, jo cilvēks ir redzējis šīs kartas, visus datus, kartas numuru, CVC kodu un derīguma termiņu un jūsu vārdu uzvārdu, šādu kartu vairs nedrīkst lietot. jūsu karta nav jums kaut kas, kas ir uz mūžu. Vienkārši izmetiet to.
Jā, tad, nu, lai kas tur būtu uzdrukāts virsū, ja, kaut kāds muku puķīt vai kas cits skaists dizains, metiet prom. Tiešām tas varētu būt viens no variantiem, kā jūs varat to atrisināt, jo vienkārši nebūs no kā to naudu paņemt, un nu, tad viss arī beigsies.
Man ļoti bieži cilvēki saka, ka viņiem valk nostur katru mēnesi, tur dažreiz tās krāpšanas schēmas, tur 40 eiro, un viņi mēģina rakstīt e-pastus un tur sarunāt ar to pakalpojumu sniedzīju, lai atceļ. Nu nē, nu nedariet tā, nu vienkārši bloķējiet karti, nu viss. Kāpēc jūs vēl gribat ar šiem krāpniekiem? Nu es nesaku, ka Delf Plus, protams, absolūti nav krāpnieki, bet ir tāda krāpšanas schēma, kur jūs iet lapā, piemēram, nopērkat, kā man bija viens video, kur es nopirku grāmatu, kur bija ar mākslīgo intelektu ģenerēts grāmatu par to, kā sadraudzēties ar savu suni. Tur varēja pārsmieties, tās kļūdas bija vienkārši drausmīgas. Tur runā par suņiem, tad par astoņkājiem, tad par kaķiem. Bez jokiem tiešām tā arī bija, nu, varat noskatīties to video. Un tā grāmata maksāja eiro 99, nemaldos, bet sīkā drukā jūs abonējat vēl tādu un tādu servisu, un tad, kad es pārbaudīju, kas tas pa servis, tas vispār ir kaut kāds gaming, tā kā spēļu servis, kurš piedāvā kaut kādas spēļu pakalpojumus, bet nekur nav aprakstīts kādus. Principā jūs neko nesaņemat. Un šādā gadījumā, ja pie pirmā jau pārskaitījuma vienkārši momentā sadedzināt kartu, vai vēl labāk iepērkoties internetā, izmantojot vienu maksājumu kartu, kas šobrīd pagājām, diemžēl, ir tikai Revolut, bet es ceru, ka būs arī citām bankām.
Jā, nu bankām par to būs jādomā tiešām, jā. kā uzlabot savu pakalpojumu. Tajā nozīmē, ka cilvēks varētu arī pasargāt ar šādu pakalpojumu ieviešanu. Bet vēl jautājums ir par to, cik droši ir publiskie tīkli, piemēram, cilvēks pieslēdzas Wi-Fi kaut kur nebūtu lidosta, nu tur, nezinu, jebkura vieta, arī tad, kad mēs vienkārši ejam ar savu telefonu, jā, tad mēs arī redzam nepārtraukti, mums tiek piedāvāts kāds tīkls, pie kur mēs varētu pieslēgties.
Nu, šeit es gribētu nodalīt divas lietas. Vienkārši tīkls, kuram jūs pieslēdzaties, un tanī brīdī, kad jūs, nu, teiksim, sākat šo tīklu lietot, jums var piedāvāt savā datorā uzstādīt kaut kādus papildu šifrēšanas certifikātus. Jo to gan nevajag darīt. Ja jūs vienkārši pieslēdzaties, jums atverās šī lietošanas noteikumu vietne, ja, nu, principā normāliem servisiem, kas tiek izmantoti caur SSL-u, caur HTTPS protokoliem, ja, nu, viņus nevar pārtvert publiskā internetā. Viņi ir šifrēti no gala līdz galam.
Šeit ir nians dažas. Pirmkārt, ja šim Wi-Fi tīklam nav paroles, tad tas netiek šifrēts visticamāk. Nu, ir VPA 3, tur ir viens režīms, kur var šifrēt, bet visbiežāk tie netiek šifrēti. Tātad, ja jūs izmantojat kaut kur HTTP, ko es ceru, ka šo mūsdienās bez S galā neviens neizmanto, nu tad tur teorētiski var tos datus redzēt, nu nevis teorētiski, bet praktiski var redzēt. Bet mūsdienās jums jāskatās, lai būtu šī ta slēdzenīte pie lapām, kuras jūs apmeklējat. Ja nav slēdzenīte un nav HTTPS, tātad šī dati šajā lapā netiek šifrēti. Bet ko var redzēt? Un tas neattiecās tikai uz publiskiem Wi-Fi, tas attiecās arī uz jūsu mājas, internetu un jebko citu. Var redzēt, kādus domēnus jūs pieprasāt, ja jūs neizmantojat DNS ugunsmūri.
Dohu,
jā. Jā, jūs Dohu neizmantojat. Tātad var redzēt DNS-ā, kādu jūs pieprasat domēnu, tātad, ja jūs ejat kaut kādās, varbūt, pieaugušo lapās, tad nu, ir liela iespēja, ka jūsu internetā piegādātājs redz, kādu domēnu jūs pieprasāt. Tāpat arī šo redz, jebkurš Wi-Fi tīklā var redzēt teorētiski. Un otrs ir, kad jūs pieslēdzaties jau reāli pie IP adreses, sūta dats uz kādu IP adresi, nu to arī var redzēt, līdz ar to pilnībā paslēpt savas pēdas nebūs iespējams un nav svarīgi, pie kura tīkla jūs pieslēdzaties.
Jā, nu vēl tāds ļoti nopietns jautājums tieši par pašu Smart ID. Es arī esmu saņēmis paziņojumu, ka man vajadzētu atjaunot. Jā, tad, nu, mans plāns ir doties uz banku un tad izdarīt to tā kā četras principu. Jā, protams, ka var to darīt arī nu, tajā piedāvātajā veidā, kāds tur ir. Un tomēr ir zināms aizdomas, ka kaut kas īsti varētu arī kādreiz nebūt kārtībā tur, jo droši vien krāpnieki arī šo ceļu var mēģināt izmantot. Jā, tad,
nu, šie pakalpojumi, viņi īstenībā identitātes pakalpojumi ir vieni no tiem, kas ļoti stingri tiek testēti. Tiek ļoti stingri uzraudzīti. Principā, nu, šie nebūs tie pakalpojumi, ko var uzlaust viegli un vienkārši. Daudz vienkāršāk ir uzlaust cilvēku pašu, liekot viņam darīt muļķības. Un tas ir ceļš, ko izvēlas krāpnieki šobrīd.
Jā. Man, starp citu, vēl viena doma ienāca prātā. Man liekas, Dānija varētu būt tā valsts, bet ja es kļūdos, jūs varat man palabot, varbūt arī klausītājiem ir informācija. Jā, un Dānijā ir tagad, man liekas, es tiešām neesmu droši, bet viena no šīm valstīm, kas mums ir tepat netālu, ir ievies uz tādu lietu, ka cilvēks var patentēt savu balsi. Savu izskatu.
Jā, un... Es biju domājis, ka būs cits jautājums, jo Dānija šobrīd ir, ja ne pati drošākā, tad viena no drošākajām valstīm Eiropas Savienībā.
Jā, un ko Dāņi tad dara? Nu, ja viņi arī ir izdarījuši šo visu cieņu viņiem, jā, jo varbūt, ka tas var to dziļu viltojumu problēmu risināt kaut nedaudz. Nu, tiesiskā ceļā, ja tev tur kaut kas...
Mēs risinām problēmas atkal varbūt no... Nu, jā, tas kaut kādā ziņā kādam kaut kuru varētu palīdzēt, bet... Diez vai, jo mums tā problēma ir jārisina informējot cilvēks, jo, nu, ko kaut kādam krāpniekam no Krievijas visticamāk mainīs tas, ka Dānijā ir pieņemts likums, ka viņš nedrīkst izmantot viņu balsu. Nu, kā jums šķiet, ko tieši viņš tagad darīs, ka viņš uzzinās, ka šāds likums, un ak, nē, es tagad... Ne,
nu, pašiem dāņiem varbūt tas varētu būt saistoši.
Tas vairāk tas... ir, ja tu gribi ierunāt reklāmas viņa balsī, nu, tad šī balss ir, jo šobrīd tie, kas varbūt nezināja, mēs varam principā paņemt jebkuru populāru cilvēku balsu un ierunāt viņu balsī reklāmu, un tas tur būs jātiesājās, lai kaut ko panākt, jo šobrīd nav nekāda likuma, kas to...
Nu, visticamāk, tas ir šī iemesla dēļ, tas noteikti nav varbūt
par... Jā, jo jāsaprot, ka nu, noziedznieki tāpēc arī ir noziedznieki, kad viņi ļoti ignorē visu veidu likumus un noteikumus, tāpēc, nu, teiksim, šis regulējums pasargā... cilvēku tādus ikdienišķos kaut kādas tiesiskās attiecības. Viņas nepasargā to sfēru, kas ir klāji noziedzīga. Viņi risina šos, teiksim, jā, jau reklāmu jautājumus, jau kaut kādas tādas lietas.
Jā, nu vēl arī ir tā, ka klausītāji atzīst, piemēram, mans telefons saka, ka mana mājas tēt Wi-Fi ir vāja drošība, un kā tad tikt pie droša? Nu, tas varētu būt tāds noslēdzošs jautājums.
Droši vien jūs neesat uzstādījuši paroli savam. Vai arī jums ir kaut kāds ļoti novecojis nu, standarts, tīkla standarts?
Jā, nu iespējams var palūgt internetu pakalpojumu sniedzējiem šo iekārtu nomainīt, jo tiešām nu, viņas laika gaitā attīstās un nu, vecākām var būt situācijas, kad viņas neatbalsta nu,
vai vēl labāk,
labos standartus.
Jā, aiziet uz veikalu, nopērciet modernu rūteri, jo šie internetu pakalpojumu sniedzēji, viņi gandrīz nekad jums nepiedāvās kaut ko dārgu un labu. Un vienmēr, nu, principā, tas kā likums, tajā dienā, kad jums ievelk internetu, jūs atslēdzat no šī rūtera, ko jums piedāvā internetu pakalpojums niedzējis visus bezvada komunikācijas, lai viņš lieki jums nepiesārņo ēteru un arī kāds nebūtu vēl viens ievainojumības drošības caurums. Un caur internetu kabeli pieslēdzat pie sava jaunā, modernā rūtera un izmantoja tikai to.
Jā, nu tad pats pēdējais jautājums arī tāds komentārs, bet nu tā īsi varbūt, nu tā kā klausītājs rakstam par ziņu, par lielo caurumu Microsoft programmatūrā, jā, ka tas esot nu, kaut kas tāds, kas ir, nu tas ir noticis nu pat, nu cik bīstam tas ir?
Programmatūrā caurumi ir, un viņi tur principā nevar nebūt. Programma kods ir tik garš un apjomīgs, ka tīri statistiski viņā kļūdas būs vienmēr. Tāpēc viņas tiek meklētas, viņas tiek labotas. Nu, jā, tādēļ ir šī atjauninājuma, kas ir jāuzliek.
Tas ir jādara, tad to nepalaidiet garām. Esiet ļoti, ļoti vērīgi, lasiet to, kas ir maziem burtiņiem, lasiet to, kas ir nu, tātad nosaukumā, ja tiešām e-pasta adrese varbūt aizdomīga, varbūt aizdomīgs domēna nosaukums, daudz kas cits. Esiet vērīgi, skatieties ļoti, ļoti uzmanīgi. Paldies gan Gintam Malkalnietim, gan arī Elvisam Strazdiņam. Protams, mēs sarunu turpināsim citā reizē, jautājumu būs vienmēr un jautājumu būs daudz. Klausītājus aicinu pētīt pašiem, kas notiek. Turiet acis vaļā. Jā. Rīt jums būs iespēja padomāt par to, kā iemācīties vēl kādu valodu. Es ticu, ka noteikti kāds no jums to vēlas. Un nepiemirstiet TikTok un Instagrams. Tur arī var paskatīties kādus padomus, kas var palīdzēt dzīvot vēl labāk nekā pašlaik. Nu ko, tad mēs tiekamies atkal jau nākamajā sarunā un tas būs rīt. Visu labu. Atā!